Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Κάτι χαρτάκια που είναι εδώ τα βάλει κανείς από εσάς? Εντάξει. Απλώς είναι για να δω. Θέλετε να απαντήσουμε δηλαδή? Καλά. Και αυτό καλά. Ας πάμε στο Ευαγγέλιο και μετά βλέπουμε τα υπόλοιπα. Όπως συνηθίζομαι παιδιά, θα προσπαθήσουμε να δούμε το κείμενο του Ευαγγελικού Αναγνώσματος, το οποίο θα αναγνωστεί την Κυριακή στη Θεία Λειτουργία. Λέγει, είναι παρμένο από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο και είναι 18ο κεφάλαιο, στίχη 18 έως και 27. Λέγει λοιπόν το Ευαγγέλιο αυτό. Το καιρό εκείνο άρχον της προσήρθεν το Ιησού λέγον, διδάσκαλε αγαθέ τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω, είπε δε αυτό ο Ιησούς, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός, ημιείς ο Θεός. Τας εντολάς είδας, μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Ο δε είπε, ταύτα πάντα εφυλαξάμην εκ νεότητός μου. Ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς είπεν αυτό, έτι εν συλλείπει, πάντα όσα έχεις πόλησον και διάδος πτωχής και έξις θησαυρών εν ουρανό και δεύρο ακολούθημη. Ο δε ακούσας ταύτα περίλυπος εγένετο, είναι καρπλούσιος φόδρα. Ειδών δε αυτόν ο Ιησούς περίλυπον γενόμενον είπε, πως δυσκόλωση τα χρήματα έχοντες εισελεύσοντες την Βασιλεία του Θεού. Ευκοπότερον γαρεστή κάμιλον διατριμαλιάς ραφίδος εισελθήν ή πλούσιον εις την Βασιλεία του Θεού εισελθήν. Είπον δε οι ακούσαντες, και τις δύνατε σωθήνε, ο δε είπε τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστίν. Και έτσι με απλά λόγια λέγει ότι κατ' εκείνον τον καιρό κάποιος άνθρωπος πήγε κοντά στον Χριστό και τον ερώτησε, διδάσκαλε αγαθέ τι να κάνω για να κληρονομήσω την ζωή την αιώνιο. Του είπεν τότε ο Ιησούς, γιατί με ονομάζεις αγαθόν, αφού δεν με πιστεύεις βέβαια ως αγαθόν. Αυτό εννοεί ο Χριστός εδώ. Τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ή εις ο Θεός. Γιατί με ονομάζεις αγαθόν, αφού δεν με πιστεύεις ότι είμαι πράγματι αγαθός, αφού αγαθός είναι ένας ο Θεός. Τα εντολές της γνωρίζεις, μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Τότε το απάντησε αυτός, όλα αυτά τα φύλαξα από τον καιρό που ήμουν νέος. Όταν άκουσε αυτό ο Ιησούς του είπε, τότε σου λείπει ένα πράγμα. Όλα όσα έχεις να τα πουλήσεις και να τα δώσεις στους φτωχούς και έτσι θα αποκτήσεις θησαυρόν στον ουρανό και έλα να με ακολουθήσεις. Όταν άκουσε αυτά ο άνθρωπος έγινε περίλυπος γιατί ήταν πάρα πολύ πλούσιος. Όταν δε τον είδε ο Ιησούς να γίνεται περίλυπος είπε, πόσο δύσκολα αυτοί που έχουν τα χρήματα θα μπουν στην Βασιλεία του Θεού. Είναι πιο εύκολο να περάσει καμήλα, εδώ είναι δύο ερμηνείες, η καμήλα των ζώων ή κάμηλος λέγεται και το χοντρό σχοινί το οποίο έδαιναν τα πλοία, εκείνο το καραβόσχοινο, έτσι το χοντρόν εκείνο. Είναι δύσκολο, είναι πιο εύκολο λοιπόν να περάσει εκείνο το χοντρό σχοινί ή μια καμήλα μέσα από την τρύπα της βελόνας παρά ένας πλούσιος να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Είπαν τότε αυτοί που άκουγαν, και ποιος μπορεί να σωθεί τότε? Ο δε Χριστός ο Ιησούς είπε, αυτά που είναι αδύνατα ενώπιον των ανθρώπων είναι δυνατά ενώπιον του Θεού. είναι ένα ευαγγελικό κείμενο που έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορεί κανείς να δει. Εμείς θα δούμε μόνο μερικά και όσο μπορούμε. Βλέπετε εδώ περιγράφει τη συνάντηση του Χριστού με έναν νέον άνθρωπο. Νέος λέγεται ότι ήταν, εδώ λέγει άρχον της προσήθησε, τέλος πάντων. Ένας άνθρωπος πήγε στο Χριστό, το ρωτά τι να κάνω για να αποκτήσω την αιώνια ζωή. Είχε έφεση αυτός ο άνθρωπος, είχε επιθυμία να γνωρίσει κάτι περισσότερο, να αποκτήσει αυτήν την βασιλεία του Θεού. Και τι είναι η αιώνια ζωή στην πραγματικότητα? Δεν είναι μια ζωή η οποία θα αρχίσει μετά τον θάνατό μας, δεν είναι ένα μεταφυσικό γεγονός που θα περιμένουμε να πεθάνουμε για να το δούμε, αλλά η αιώνια ζωή δεν είναι τίποτε άλλο το να ζει κανείς ενωμένος μαζί με τον Χριστό. Γι' αυτό ο Χριστός του λέει στη συνέχεια τι πρέπει να κάνει. Του λέει τις εντολές. Αφού με ρωτάς, του λέει, να αποκτήσεις την αιώνια ζωή, κάνε τις εντολές του Θεού, που είναι να μην μιχεύσεις, να μην πορνεύσεις κτλ, να μην ψευδομαρτυρήσεις, να μην κλέψεις, να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Τότε ο άνθρωπος αυτός που ήταν καλός άνθρωπος, εντός εισαγωγικών, καλός, ηθικός άνθρωπος, του λέει τον Χριστό ότι όλα αυτά εγώ τα έκανα από τότε που ήμουν νέος. Δηλαδή δεν ήταν πράγματα τα οποία τα μάθαινε εκείνη την ώρα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μέσα του αρχές, αξίες, ιδανικά όπως τα λέγαμε σήμερα, τηρούσε τις εντολές του Θεού, αλλά όμως αυτή η τήρηση των εντολών του Θεού δεν προχωρούσε πιο βαθιά μέσα στην ψυχή του. Γιατί αν ο άνθρωπος στηρεί τις εντολές του Θεού και ζει πραγματικά ευαγγελικά όπως ο Θεός θέλει, τότε θεραπεύεται ο άνθρωπος και ελευθερώνεται. Και ο Χριστός ακριβώς για να του δείξει την αδυναμία του, το αδύνατο του σημείο, σαν ένας γιατρός ο οποίος γίζει εκεί που πονάει ο άνθρωπος και δια του πόνου, ας πούμε, καταλαβαίνεις ότι εδώ που πονώ έχω πρόβλημα με την υγεία μου, έχω δυσκολία, έτσι και ο Χριστός το άγγιξε εκεί που πονούσε. Του λέει αφού όλα αυτά τα έκαμες, τότε σου λείπει ένα πράγμα. Αλλού σε ένα άλλο ευαγγελικό κείμενο λέγει εάν θέλεις να γίνεις τέλειος. Εάν λοιπόν θέλεις να γίνεις τέλειος, ωραία, πήγαινε πούλησε όλα τα πράγματα που έχεις, δώσα στους φτωχούς και έτσι θα αποκτήσεις θησαυρό στον ουρανό και έλα να με ακολουθάς. Δύσκολο πράγμα. Δηλαδή, πολύ δύσκολο πράγμα το είπε ο Χριστός. Δεν το απέκρυψαν όμως την αλήθεια. Δεν του είπε, ξέρεις παιδί μου τώρα, καλά είναι αυτά που κάνεις, μείνε σε αυτά και μην ζητάς παραπάνω, ας πούμε, που ίσως να λέγαμε εμείς. Αλλά αφού εζητούσε αυτός κάτι περισσότερο, ο Χριστός του είπε αυτό το οποίο είχε πραγματικά ανάγκη ο άνθρωπος. Και γιατί του το έπαινε αυτό? Δεν του είπε ο Χριστός γιατί τον ενδιέφερε τον Χριστό να πουλήσει την υπεριουσία του άνθρωπος αυτός ή τέλος πάντων να κάποιοι φτωχοί να αποκτήσουν χρήματα. Αλλά γιατί ο άνθρωπος αυτός ίνγαρ πλούσιος σφόδρα, ήταν πολύ πλούσιος. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πλούσιοι άνθρωποι αποκλείονται από τη Βασιλεία του Θεού. Δεν σημαίνει αυτό. Γιατί όπως διαβάζουμε και αλλού στο Ευαγγέλιο, η Βασιλεία του Θεού, ο Χριστός ο ίδιος, την παρομοιάζει με τον κόλπο του Αβραάμ. Ο Αβραάμ ήταν ζάμπλουτος, πολύ πλούσιος άνθρωπος. Και όχι μόνον ήταν στη Βασιλεία του Θεού, αλλά και η αγκαλιά του, ο κόλπος, η αγκαλιά του Αβραάμ, παρομοιάζεται από τον Χριστό σαν τη Βασιλεία του Θεού. Άρα, όπως και οι πατέρες μας ερμηνεύουν και όπως είναι η πραγματικότητα, και όπως είπαμε πολλές φορές και εδώ, πλούσιος δεν είναι αυτός που έχει πολλά χρήματα για το Ευαγγέλιο. Ή τουλάχιστον δεν είναι μόνον αυτός που έχει πολλά χρήματα. Γιατί μπορεί να έχεις λίγα χρήματα, ελάχιστα χρήματα ή και καθόλου χρήματα δεν μπορεί να μην έχεις. Μπορεί να μην έχεις καθόλου χρήματα. Αλλά όμως η καρδιά σου και το μυαλό σου και όλο το είναι σου να είναι κολλημένο στα χρήματα. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος όταν άκουσε αυτόν τον λόγο περίλυπος εγέρετο, έγινε πολύ λυπημένος, ελυπήθηκε πάρα πολύ που άκουσε αυτήν την κουβέντα. Δεν ήταν τα χρήματα που τον εμπόδισαν, αλλά ήταν η αγάπη του προς τα χρήματα. Και φτωχός να ήταν και ελάχιστα κέρματα να έχει στην τσέπη του, εάν του έλεγε ο Χριστός αυτά τα κέρματα που έχεις δώστα και να με ακολουθήσεις, πάλι θα πήγαινε. Διότι αυτά τα χρήματα τα αγαπούσε, ήταν εμπαθής, ήταν φιλάργυρος δηλαδή. Μπορεί ένας άνθρωπος να είναι πλούσιος και να μην είναι φιλάργυρος, να μην αγαπά τα χρήματα, να τα χρησιμοποιεί σωστά, να τα διαχειρίζεται σωστά, ακόμα μπορεί τα χρήματα αυτά να τα διαχειριστεί για τη σωτηρία του και για την βασιλεία του Θεού, και μπορεί ένας άνθρωπος να είναι πάμφτωχος, να μην έχει τίποτα, αλλά να είναι φιλάργυρος, να αγαπά τα χρήματα, να έχει το μυαλό του κολλημένο στα χρήματα, και αντί να έχει την ελπίδα του στο Θεό, να έχει την ελπίδα του στα χρήματα. Και αυτό δεν είναι μόνο για τα χρήματα. Είναι για κάθε πράγμα το οποίο αποσπά την καρδιά του ανθρώπου από τον Θεό και την κολλά πάνω σε αυτό. Μπορεί να μην είναι χρήματα, μπορεί να είναι γνώσεις μας. Έτσι. Βλέπεις κάποιον ο οποίος δεν τον ενδιαφέρουν τα χρήματα, αλλά τον ενδιαφέρουν οι γνώσεις. Στηρίζεται και βασίζεται και ελπίζει πάνω στις γνώσεις του. Εγώ έχω πτυχία, έχω διδακτορικά διπλώματα, ξέρω πολλά πράγματα, είμαι καθηγητής, ξέρω εγώ, έχω μυαλό. Στηρίζεται στο μυαλό του, στις γνώσεις του. Έχει άνθρωπο ο οποίος μπορεί να στηρίζεται, ξέρω εγώ, στην νεότητά του. Είμαι νέος, είμαι δυνατός, στη δύναμή του. Στις γνωριμίες του. Εγώ ξέρω τον κόσμο όλο. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Όπου απευθυνθώ και όποια πόρτα χτυπήσω ανοίγει. Γενικά δηλαδή, γενικά, οποιοδήποτε πράγμα, ακόμα και μια βελόνα και μια καρφίτσα, κλέβει την καρδιά του ανθρώπου από τον Θεό και κολλά αυτή η καρδιά που είναι πλασμένη για την αγάπη του Θεού και μόνο να αγαπά τον Θεό λειτουργεί με υγιή τρόπο και βρίσκει την πληρότητά της. Όταν αυτή η καρδιά λοιπόν ξεκολλήσει από τον Θεό και κολλήσει οπουδήποτε αλλού, αυτό είναι η αμαρτία. Αυτό είναι το πάθος. Αυτό μπορεί να συμβεί και στα πιο ευγενικά πράγματα ακόμα. Δηλαδή και στα παιδιά μας και στη συζυγία μας και ξέρω εγώ, μπορεί να αγαπά κάποιος τη μοτόρα του. Δεν το έχετε ακούσει? Έχει παγαπούν τη μοτόρα τους. Παραπάνω και από τη γυναίκα τους και από τον εαυτόν τους καμιά φορά. Την ομάδα τους. Μπορεί να αρνηθεί, ξέρω εγώ, βασικά πράγματα, αλλά δηλαδή να δει την ομάδα του. Τους φίλους του, οτιδήποτε. Οποιοδήποτε πράγμα γίνεται είδωλο μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και απολυτοποιείται και κολλά την καρδιά μας εκεί, τότε αυτό το πράγμα είναι πάθος, είναι αμαρτία. Αυτός είναι ο πλούσιος που λέει εδώ το Ευαγγέλιο. Βέβαια, αυτός είχε και χρήματα πολλά. Ήταν και φιλάργυρος, είχε και χρήματα. Και έτσι το ένα κακό συμπλήρωνε το άλλο κακό. Και γι' αυτό εκόλλησε η καρδιά του στα χρήματα. Ο Χριστός σαν χειρούργος του πάτησε το κουμπί για να του δείξει ότι ζητάς πράγματα που δεν θέλεις να τα κάνεις. Ζητάς την αιωνιότητα, ζητάς να είσαι μαζί με τον Θεό. Ζητάς, ξέρω εγώ, να γίνεις τέλειος. Αλλά για να γίνεις τέλειος πρέπει τελείως να αγαπήσεις τον Θεό. Κατά το μέτρο που αγαπάς, κατά το μέτρο εκείνο λαμβάνεις. Εάν θέλεις την τελειότητα, πρέπει να τέλεια να αγαπήσεις τον Θεό. Αγαπάς λίγο, όσον αγαπάς, τόσο λαμβάνεις κιόλας. Χάρη. Όταν τον είδε αυτόν ο Χριστός περίλυπον γενόμενο, είπε, πόσο δύσκολα αυτοί που έχουν τα χρήματα θα μπουν στη βασιλεία του Θεού. Γιατί δύσκολα, γιατί είναι πειρασμός για να δεν προσέξει ο άνθρωπος. Είναι μεγάλος πειρασμός. Είναι μεγάλος πειρασμός τα χρήματα, όπως μεγάλος πειρασμός είναι όλα τα πράγματα που μπορούν να γίνουν είδωλα στη ζωή μας. Έτσι. Όλα τα πράγματα που μπορούν να γίνουν είδωλα. Σας είπα παλαιότερα για μια ιστορία που ένα παιδί ήθελε να γίνει μοναχός και όταν ήρθε η ώρα άφησε το σπίτι του, αφού ήρθε στο Άγιον Όρος, άφησε τους γονείς του, άφησε την καριέρα του, ήταν τελειωμένος του πανεπιστήμιον ήδη, άφησε τη δουλειά του, αλλά δεν μπορούσε να αφήσει τα γραμματόσημα. Δεν μπορούσε να αφήσει τα γραμματόσημα του. Ήταν η συλλογή που έκανε από μωρό, την έφερε μαζί του. Ο γέροντας μας, παλιός αγιορείτης μοναχός, αυτά τα πράγματα δεν τα λάβανε καθόλου υπόψη. Λέει, τι είναι αυτά που έχεις εκεί? Συνήθως έτσι όταν κάποιος γίνεται μοναχός, ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνει είναι όταν θα πάει στο δωμάτιο, στο κελί του, ξέρω εγώ, να δει ο γέροντας τι έχει μαζί του και τι πρέπει να κρατήσει από αυτά που έφερε. Έχει μια στίβη λοιπόν, μια κάσα γεμάτη νάρπουμ αυτά τα πράγματα. Λέει, τι είναι αυτά? Άλλα γέροντα τα γραμματόσημα μου που έχω, που μωρό που τα μαζεύω, έχω μεγάλη συλλογή, είναι. Α, ωραία, ωραία. Καλά για τη σόπα. Καλά για τη σόπα, του λέει, για το χειμώνα, τώρα που είναι χειμώνας, θα βάλουμε που έναν άρχο την ημέρα να βράζομαι, να φταίνει. Άλλαξε χρώμα. Πραγματικά, τι να σας πω δηλαδή, ομπαρό, άλλαξε χρώμα. Και όπως είχαμε και τις σόπες εκεί, ο γέροντας έτοιμος είναι να του πει, άτε, άστα με στη σόπα. Κιτρίνησε, κοκκίνησε, έσφιξε τα χείλη του, ο καημένος. Λέει του γέροντας, πάρτα, φύγετε από το κελί σου, φέρ' μου τα να τα κάψω. Μέχρι το απόγευμα να τα μεταφέρεις. Καημένος έκατσε πάει στο κρεβάτι του και ήταν εκεί. Λέω, βρε παιδί μου, άφησε τη μάνα σου, δεν την σκέφτηκες. Άφησε τον πατέρα σου, άφησε τα αδέρφια σου, άφησε τους φίλους σου, άφησε τα πτυχία σου, το αυτοκίνητο σου, τα λεφτά σου. Τούτα τα μαυρογέρημα τα γραμματόσημα. Τούτα είναι πράγμα, τούτα να σε κάνει έτσι, ας πούμε, έγινε τέτοιο χάλι, έγινε νερό. Ας πούμε, σαν το νερό, είναι διαλύθηκε. Είναι πράγμα τούτα να σου κάνει έτσι. Αλλά βλέπετε, ήταν κολλημένη η καρδιά του εκεί. Κολλημένη η καρδιά του εκεί. Βέβαια, εντάξει, στον χώρο του μοναχισμού υπάρχει μια άλλη, τέλος πάντων, άλλα μέτρα και μετρούνται διαφορετικά. Ο Θεός, παιδιά μας, θέλει ελεύθερους ανθρώπους. Ο Θεός δεν θέλει να υποδουλώνεται η καρδιά μας σε τίποτα. Να είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Δηλαδή, να αισθανθούμε αυτή τη μεγάλη χαρά της ελευθερίας. Της ελευθερίας που δίδει ο Θεός στην ψυχή του ανθρώπου. Να μην δεσμευόμαστε με τίποτα. Να τα χρησιμοποιούμε. Γι' αυτό λέγονται και χρήματα. Έτσι. Από το χρώμε. Σημαίνει τα χρησιμοποιώ. Γι' αυτό λέγονται χρήματα. Τα χρήματα όταν τα χρησιμοποιείς είναι ωραιότατα. Ποιος δεν θέλει χρήματα? Κι εγώ θέλω χρήματα. Και εσείς θέλετε χρήματα. Μακάρι να έχω εκατομμύρια. Θα ήθελα να έχω εκατομμύρια. Να τα χρησιμοποιήσω. Να κάνω πράγματα. Χτίσω μια πιο μεγάλη αίθουσα που την είδαμε. Να έχω πράγματα πολλά, να κάνω πράγματα, δουλειές. Όλοι έχουν ανάγκη από χρήματα. Ο καθένας να κάνει το σπίτι του, ξέρω εγώ, την οικογένεια του, τις σπουδές του, το σπίτι του, τα όλα που χρειάζεται. Όταν τα χρησιμοποιείς, είναι πάρα πολύ ωφέλιμα. Όταν σε χρησιμοποιούν όμως, εκεί είναι η τραγωδία. Και ξέρετε, το πιο τραγικό είναι να τα έχεις και να μην τα χρησιμοποιείς. Να βλέπεις ανθρώπους, δηλαδή φανταστείτε πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Σαν τον Καρακιώση, ο οποίος στάθηκε μπροστά στο φούρνο, πεινασμένος όπως ήταν και όπως είναι συνήθως, και έβλεπε εκεί στο φούρνο την προθήκη με τα σφραντζόλες, με αυτά. Του λέει του φούρνου, αλιμπάρπα, δικά σου είναι τα ψωμιά? Λέει του, ναι. Και γιατί δεν τα τρως, βρε, του λέει. Και τα έβαλε στην βιτρίνα. Ήταν πιο απλοϊκός ο συλλογισμός του Καραγκιόζη. Λοιπόν, να βλέπετε ανθρώπους, και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι γύρω μας, που μπορεί να πάει στο σπίτι του και να πεινούν. να μην έχουν, ξέρω εγώ, τις παραμικρές ανέσεις, να μην θέλουν να ξοδέψουν, ξέρω εγώ, 50 ευρώ ας πούμε για να ζεσταθεί το βράδυ, να παγώνει, ξεμπαγιάζει, και να έχει χρήματα και να τα έχει εκεί στιβαγμένα, να τα φυλάει. Τουλάχιστον έχεις τα που τα έχεις, χρησιμοποιεί τα κιόλας ή δώστα ή κάμε τα κάτι, τι τα φυλάεις. Έλεγε το Ευαγγέλιο της προηγούμενης Κυριακής, είπε ο Θεός σε εκείνον τον άνθρωπο, τον πλούσιο, ο οποίος γέμισε οι αποθήκες του πράγματα και λέει, α, ωραία τώρα, ας πούμε, φάγε, πει Εφραίνου, έχεις πολλά. Ο Θεός του λέει, άφρον, άφρον, ανόητοι άνθρωποι, αυτή τη νύχτα τελειώνει η ζωή σου. Τι θα τα κάνεις? Θα πέθνεις και ο άνθρωπος εκείνο το βράδυ. Γι' αυτό ο Θεός ονομάζει άφρονα, ανόητον άνθρωπον, εκείνον ο οποίος επενδύει, ας πούμε, την ζωή του, την ύπαρξή του, κάνει απόλυτα τα σχετικά πράγματα. Μα τα χρήματα ή οποιαδήποτε πράγματα του κόσμου τούτου είναι σχετικά. Είναι από εδώ μέχρι εδώ, δεν είναι απόλυτα. Απόλυτα είναι μόνο τα πράγματα του Θεού, μόνο αυτά που έχουν σχέση με την αιωνιότητα, με την αιώνια πορεία μας μέσα στην αγάπη του Θεού. Αυτά είναι απόλυτα. Όταν απολυτοποιείς τα σχετικά πράγματα, τότε αυτό αποδεικνύει ανοησία, αποδεικνύει αφροσύνη. Ότι δεν κατάλαβες, δεν μπορείς να λειτουργήσεις σωστά. Λειτουργείς άρρωστα. Αυτό είναι το νόημα του Λόγου του Θεού εδώ στο Ευαγγέλιο. Ο Θεός, ο Χριστός, δεν ήταν κοινωνικός εργάτης. Δεν ήθελε δηλαδή ο Χριστός να κάνει τους φτωχούς πλουσίους και τους πλούσιους φτωχούς. Δεν είναι αυτό που τον ενδιέφερε. Γι' αυτό βλέπετε, ο Χριστός δεν έκανε ούτε κανένα χειροκομείο, ούτε κανένα νοσοκομείο, ούτε κανένα ίδρυμα, ούτε ασχολήθηκε με κοινωνικά έργα. Ο Χριστός μιλούσε για την σωτηρία του ανθρώπου, για την ελευθερία του ανθρώπου, για την τελειότητα του ανθρώπου, την οποία μπορεί κάποιος να κατορθώσει όπου κι αν είναι. Είσαι πλούσιος, πολύ ωραία, αξιοποίησε πνευματικά τον πλούτο σου. Σου έδωσε σε αυτή την ευλογία να έχεις χρήματα. Εντάξει, αυτά που έχεις, υπήρξαν και υπάρχουν άνθρωποι που τα πουλούν όλα και αφιερώνονται στο Θεό. Δεν θα σου πει ο Θεός το πράγμα. Αλλά τουλάχιστον μην γίνεις δούλος των χρημάτων. Μην τα χρησιμοποιείς για να υποδουλωθείς σε αυτά. Αχρησιμοποιεί τα και για το καλό σου βέβαια και για την δική σου, ας πούμε, ζωή, ό,τι χρειάζεσαι και όπως το χρειάζεσαι, αλλά περισσότερο για να έχεις θησαυρών εις τον ουρανό, για να μπορέσεις έτσι να αποκτήσεις αυτή την αιώνια σχέση με τον Χριστό. Είναι ό,τι καλύτερο. Είσαι φτωχός, μην σε μέλη, μην ταλαιπωρείσαι να φαντάζεσαι πλούτους ή να φαντάζεσαι ότι τρόπονται να, τι ωραία να είχα χρήματα, ξέρω εγώ, ή να αποκτήσω χρήματα για να κάνω ελεημοσύνες. Έχει έναν άνθρωπο ο οποίος κατασκοτώνεται, ας πούμε, έχει μεγάλο πόθο να γίνει πλούσιος. Γιατί ρε παιδί μου θέλει να γίνει πλούσιος? Και μου λέει, και εμένα σε είχε να προσεύχομαι να γίνεις πλούσιος. Του λέω, βρε, αν πιάνε οι προσευχές μου για να γίνεις εσύ πλούσιος, τι να γίνω πρώτα εγώ, τι στερέσαι? Με θεωρείς εμένα τα καλή είμαι? Δεν δυνατόν να γίνεις πλούσιος? Τέλος πάντων, και γιατί να γίνεις πλούσιος, γιέ μου? Για να κάνουν ελεημοσύνες. Αγαθός ο σκοπός του ανθρώπου, καλός. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω αν θα αποκτήσει χρήματα, θα κάνει, πιστεύω να κάνει. Αλλά από ό,τι βλέπω δεν είναι εύκολο να αποκτήσει χρήματα, και μάλιστα στις σημερινές εποχές. Αξιοποιεί την πτωχία σου πνευματικά, με υπομονή, με καρτερία, ταπεινωνόμενος, αρκούμενος σε αυτά τα οποία η πρόνοια του Θεού προνοεί για σένα. Κάμε αυτό που μπορείς και μην λυπήσαι. Μην λυπήσαι υπερβαλλόντος και μην ελπίζεις στα χρήματα. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θα σου αποστείλει ό,τι χρειάζεσαι. Έλεγε ο Γέροντας Σοφρόνιος, όταν είχα ένα κουτί γάλα και ήθελα να αποκτήσω δύο, δεν έπινε να αγοράσω δεύτερον. Έδινα το ένα, έδινα αυτό που είχα και ο Θεός μου στείλε δύο. Άμα ήθελα να έχω τέσσερα, έδινα τα δύο και ο Θεός μου στείλε τέσσερα. Ξέρετε, όσο και αν μας φαίνεται παράξενο αυτό το πράγμα, είναι πολύ θαυμαστό το πόσο ο Θεός έχει μια φοβερή αρχοντιά. Και τι λέει ο Θεός? Ο ελαιόπτωχο δανείζει Θεό. Έκαμε μια ελεημοσύνη σε ένα φτωχόν άνθρωπο, τα πήρε ο Θεός δανεικά, θα σου τα δώσει πίσω. Βέβαια θα σου τα δώσει πίσω 100 φορές περισσότερα. Όμως δεν θέλει να σε κάνει με αυτόν τον τρόπο φιλάργυρο, γιατί καμιά φορά υπάρχουν και φιλάργυροι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ελεημοσύνη, γιατί σου λέει ας έχουμε και λίγα στον ουρανό που να πάμε. Δηλαδή σαν να επενδύσεις σε μια τράπεζα του ουρανού, ας πούμε, και λέει έχουμε κάμποσα μέσα στις τράπεζες της γης, ας έχουμε και στις τράπεζες του ουρανού. Δηλαδή με ένα επενδυτικό πνεύμα, ας πούμε. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό, αλλά δεν είναι το υγιές, δεν είναι το τέλειο. Ο Θεός θέλει να έχεις άλλη αίσθηση των πραγμάτων, και όταν δίδεις στον αδελφό σου κάτι, να έχεις την ελπίδα στο Θεό, όχι να τα πάρεις πίσω. Αν τα δώσει ο Θεός, τα έδωσε. Αλλά να ξέρεις ότι ο Θεός δεν θα σε εγκαταλείψει. Μπορεί να δυσκολευόμαστε πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές μπορεί να δυσκολευτούμε και οικονομικά, και είναι και ένα θέμα επίκαιρο, έτσι. Μπορεί να δυσκολευτούν ακόμα περισσότερο και να έρθουν μέρες πολύ πιο δύσκολες από αυτές που περνά ο κόσμος τώρα. Όμως υπάρχει ένα μυστήριο, πώς ο Θεός προνοεί τα πάντα για κάθε άνθρωπο. Για κάθε άνθρωπο. Φτάνει και ο άνθρωπος να εξητεί τον Θεό και να φυλάται τις εντολές του Θεού και να ελεεί τον αδελφόν του. Ξέρετε, εάν σε αυτή τη δυσκολία όλοι που είμαστε τώρα είχαμε μέσα μας έντονο αυτό το φρόνημα της ελεημοσύνης, ήταν ο πιο εύκολος τρόπος να αντιμετωπιστεί όλη η δυσκολία της οικονομικής κρίσεως. Δεν θα αισθανόταν κανείς ανασφάλεια, γιατί θα αισθανόταν ότι ο αδερφός του θα τον βοηθήσει, ο γείτονας του, οποιοδήποτε. Παλαιότερα οι άνθρωποι είχαν αυτό το κοινοτικό πνεύμα. Έτσι, ξέρω εγώ, στα χωριά έσφαζαν το ζώο τους, έπαιρναν κρέας στους όλους τους ανθρώπους. Έβγαζαν λάδι, έδινα και στο γείτονα. Κύριος, ξέρω εγώ, είχε ένα αυγά, έδινε και εκείνος τα δικά του αυτά στον άλλο γείτονα. Και υπήρχε μια ασφάλεια ότι κανείς δεν ήταν μόνος του. Δεν είναι απομονωμένοι οι άνθρωποι, δεν κλεισμένοι στον εαυτό τους. Τώρα βλέπεις, ας πούμε, με αυτό το σύγχρονο πνεύμα και αυτές τις ανοησίες όλες που δείχνει η τηλεόραση, και τι, ποιο είναι το πρόβλημα μας τώρα? Ας θα γίνει πόλεμος, να πάμε να αγοράσουμε τρόφιμα. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα σκοτωθούν άνθρωποι, δεν μας ενδιαφέρει αν θα γίνουν καταστροφές, αν θα καταστραφεί ο τόπος, όλα αυτά τα κακά του πολέμου. Ποια είναι η έννοια μας? Να γεμώσουμε τις ψυγεία μας τρόφιμα. Μα καλά, έλεγε και ο κύριο Παΐσιος, του οποίου το όνομα διασύρεται με αυτές τις χαζοπροφητείες που βγήκαν και λένε, ας πούμε, ότι τάχα είπε ο γέροντας. Βρε χαμένε, του λέει εκείνου, όταν θα γίνει πόλεμος, βρε, εσύ θα πάει να πίνεις το γάλα σου? Δηλαδή μαζέψεις γάλα, μα τι θα το κάνεις το γάλα? Την ώρα του πολέμου να έχεις όρεξη να πιεις γάλα? Μα τι τούτο τα πιαλά που κουλιαντηρίζεις? Και άτε πες ότι ήπιες το γάλα σου την ώρα και ο γείτονας σου δεν έχει γάλα. Ήταν μπορεί να κάνεις, θα πάει να το δώσεις? Να πεις ευτυχώς που έχω εγώ, κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα να το πιούμε μόνοι μας? Τι μυαλά είναι αυτά? Τι μυαλά είναι αυτά? Αυτό είναι το πνεύμα της εποχής. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αντί να κοιτάξουμε, ας πούμε, πώς αντιμετωπίζουμε μια δυσκολία, κοιτάζουμε πώς είναι να περάσω εγώ τη δυσκολία τούτη. Με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο γείτονάς μου. Δεν λέω να μαζέψουμε τρόφιμα, να έχει η γειτονιά όλη, ο κόσμος όλος, να δούμε, ξέρω εγώ, για τον κόσμο, για τους αδερφούς μας. Μας ενδιαφέρει τι θα κάνουμε εμείς, ο κάθε ένας από εμάς. Γιατί εχάθηκε αυτό το πνεύμα της ελεημοσύνης, το οποίο πηγάζει από την αγάπη προς τους αδελφούς μας, αλλά και από την εμπιστοσύνη μας στην πρόνοια του Θεού. Σας εδηγηθήκα πολλές φορές προσωπικές ιστορίες, δεν θα πω σήμερα, για να μην λέγω πράγματα που θεωρείται περί αυτολογία, αλλά θα μπορούσα πράγματι να σας πω αμέτρητες περιπτώσεις που ήρθαμε σε πολύ δύσκολες ώρες και στιγμές και όμως η πρόνοια του Θεού δεν άφησε. Δεν άφησε. Δεν μας εγκατέλειψε ποτέ ο Θεός. Πάντοτε ο Θεός μπορεί να μας αφήνει μέχρι το χείλος του κρεμού. Μέχρι εκεί που λέει, ας πούμε, έφτασα στο χείλος του κρεμού και σούζομαι, που λέμε στην Κύπρο, που πάω από τον κρεμό. Και τώρα να πέσω μέσα, τώρα να πέσω μέσα στον κρεμό. Πάει και έρχεσαι. Αλλά έχει μια πρόνοια από εκεί που δεν περιμένεις, από εκεί που ούτε καν διανοήθηκες, η οποία αυτή η πρόνοια έχει τη μέρημνά της για τον κάθε άνθρωπο. Για τον κάθε άνθρωπο. Μέσα στην έρημο να είσαι, μέσα στα σπήλια να πάεις, να πάει να καταχαθεί στα βάθη της οικουμένης, ο Θεός θα σε βρει και θα σου δώσει αυτό που χρειάζεσαι. Δεν θα σε εγκαταλείψει καθόλου. Γι' αυτό ο Θεός μας θέλει ελεύθερους, παιδιά. Γι' αυτό ο Θεός θέλει η καρδιά μας να είναι προσκολλημένη σε Αυτόν. Όχι γιατί το έχει ανάγκη ο Θεός. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη να Τον αγαπούμε. Ούτε είναι, ξέρω εγώ, τόσο νάρκισσος ο Θεός, ας πούμε, που θέλει να είμαστε κολλημένοι πάνω Του και να μην ξεκολλούμε, ας πούμε. Αλλά αυτό είναι για μας που το κάνει ο Θεός. Εμείς έχουμε ανάγκη να είμαστε ενωμένοι με τον Θεό. Γιατί εμείς λειτουργούμε υγιώς και σωστά και βρίσκουμε την πληρότητα του εαυτού μας μόνο όταν είμαστε ενωμένοι με τον Θεό. Όταν δεν είμαστε ενωμένοι με τον Θεό, λειτουργούμε άρρωστα. Λειτουργούμε ατομικιστικά, λειτουργούμε απρόσωπα. Λειτουργούμε με τρόπον ο οποίος διαλύει τον εαυτό μας. Και δεν μπορούμε να χαρούμε. Δεν μπορούμε να χαρούμε. Δεν το έχετε γευθεί ότι πιο πολύ χαίρεσαι όταν δίδεις κάτι παρά όταν παίρνεις κάτι. Το έχετε γευθεί? Πότε χαίρεται ένας άνθρωπος? Όταν δίδει στον άλλο χαίρεται. Όταν παίρνεις χαίρεσαι γιατί έκαμε στον άλλον να χαρεί δίνοντας σου κάτι. Έτσι σου δίδει ένα δώρο. Το παίρνω το δώρο όχι γιατί το έχω ανάγκη, μπορεί να το έχω και ανάγκη και μπορεί να μην το έχω, αλλά γιατί λαμβάνοντάς το δίνω τη χαρά στον αδελφό μου να μου προσφέρει κάτι. Έλεγαν στους πατέρες, όταν μου κάνουν μια ελεημοσύνη να την παίρνω? Λέει, παίρνε τη για δύο λόγους. Πρώτον, ταπεινώνεσαι. Έρχεται ο άλλος και σου δίδει, ξέρω εγώ, 2 ευρώ. Και σου λέει, πάρτε του τα 2 ευρώ δώρο. Μα του πεις, καλά, είμαι ζητιάνο και μου δίνεις 2 ευρώ. Το παίρνεις, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το παίρνω γιατί παίρνοντάς το και ταπεινώνομαι, αλλά και δεύτερον, δίνω τη χαρά στον αδελφό μου να μου προσφέρει αυτό το οποίο ήθελε να μου προσφέρει. Αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Και μετά, όταν κι εγώ θα μπορώ να δώσω κάτι στον άλλον άνθρωπο, τότε χαίρομαι κι εγώ, γιατί αυτή η πραγματική χαρά γίνεται μέσα στην καρδιά μου όταν προσφέρω στον άλλον, όταν δίδω στον άλλον, όταν πραγματικά κοινωνώ με τον άλλον άνθρωπο. Ποιος από εμάς, ας πούμε, θα αισθανόταν ευτυχισμένος αν, ας πούμε, ξέρω εγώ, όλοι ξεπαγιάζαμε εδώ, ο κύριος είχε ένα γούνινο παλτό, ας πούμε, και το φορούσε και ζεστενόταν. Πάμε πιο κάτω για να τελειώσουμε, να μην μείνει έτσι. Λέει λοιπόν ο Χριστός ότι είναι πιο εύκολο να περάσει η καμήλα από την τρύπα του βελονιού ή πλούσιος. Αυτοί που τα άκουσαν τρόμαξαν και είπαν, αν είναι έτσι, ποιος μπορεί να σωθεί? Ποιος μπορεί να σωθεί? Και ο Χριστός είπε ένα μεγάλο λόγο, όπως όλα τα λόγια του Θεού. Αυτά που είναι αδύνατα παρά ανθρώπης, ή σε άλλον Ευαγγελιστή λέει, είναι πράγματι παρά ανθρώπης τούτο αδύνατο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να απελευθερωθεί με τις δικές του δυνάμεις. Έρχονται άνθρωποι και λένε, μα είναι δυνατόν, ας πούμε, κάποιος άνθρωπος να ζει με εγκράτεια, να ζει με σοφροσύνη, να ζει με παρθενία, να είναι σόφρον και εγκρατής στη σημερινή εποχή και να είναι, ξέρω εγώ, φοιτητής, να είναι μέσα στον κόσμο ή οπουδήποτε. Αδύνατο. Αδύνατο. Κάτι άλλο κάνει, κάτι άλλο γίνεται. Ή κάτι πρόβλημα να έχει ο άνθρωπος τούτος. Κάποιο πρόβλημα να έχει. Δεν το καταλαβαίνουν. Πράγματι, με τις φυσικές δυνάμεις είναι αδύνατο. Ποιος έχει δύναμη να πάει να πουλήσει τα πράγματα του όλα και να τα σκορπίσει δεξιά-αριστερά και να μείνει έτσι, χωρίς τίποτε. Χωρίς τίποτε. Ο Αββάς Σεραπείων, ένας μεγάλος Άγιος Αββάς, ήταν ελεήμων πολύ. Τι έκαμε, έδωσε τα πράγματα του όλα, μετά έβρε ένα φτωχό, του έδωσε τα ρούχα του. Έβγανε τα ρούχα του και τα έδωσε. Και τυλίχθηκε ένα συντόνι. Γυμνός. Γι' αυτό τον έλεγαν και Αββάς Συνδόνιος, που ήταν τυλιμμένος στο συνδόνι. Μετά πούλησε και το Ευαγγέλιο. Είπαν του οι μαθητές του, καλά βρε παιδί μου, όχι το Ευαγγέλιο να το πουλήσεις. Λέει, πουλώ αυτόν που με έμαθε να πουλώ τα πάντα. Πούλησε και το Ευαγγέλιο. Μετά πούλησε και το συντόνι και μείνει ολόγυμνος. Και πήγε στην εκκλησία, ήταν ιερεύς να λειτουργήσει, και πήγε φόρεσε τα αυτιά από πάνω να μην φαίνεται γυμνός. Και στη λειτουργία τον έβλεπε ο επίσκοπος, ντυμένο με πολυτελή άμφια. Και του λέει, πάτερ, τι είναι αυτά τα άμφια που φόρεσε και ήρθες, με διαμάντια, με χρυσά, με πράγμα, δεν τρέπεσαι? Και λειτουργάσε με τον επίσκοπο και φόρεσε αυτά τα άμφια. Λέει, μάθητε, πότε μου, τι άμφια? Και ω φόρεσε κάτι παλιό ρούχα που είχε εκεί. Αλλά στα μάτια των υπολείπων φαίνονται ολόχρυσα. Λοιπόν, αυτός και ένα πλήθος ανθρώπων έκαναν αυτό το πράγμα. Μέχρι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αφιερώθηκαν στο Θεό σε διάφορους τόπους και τρόπους, όχι μόνο στο χώρο του μοναχισμού και στο χώρο της Ιεραποστολής και στο χώρο ακόμα του γάμου. Έχει ανθρώπους οι οποίοι, γιατί αγαπούσαν το έτερον ίμιση τους, τους απεκλήρωσαν οι γονείς τους, πολύ πλούσια παιδιά, και προτίμησαν να ζήσουν φτωχοί, να γίνουν εργάτες, να πεινούν, αλλά να είναι μαζί με τον άνθρωπο τον οποίο αγάπησαν. Και ας μην είχαν τίποτα από όλα τα χρήματα. Υπερβαίνουν αυτά τα πράγματα. Τα ξεπερνούν. Όμως, για να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από τα πάθη του, αυτό μόνο με τη χάρη του Θεού μπορεί να γίνει. Και η χάρη του Θεού ενεργεί στον άνθρωπο, παιδιά. Έχει ένα πλήθος ανθρώπων σε όλες τις εποχές οι οποίοι πράγματι κατάφεραν αυτό το πράγμα και απελευθερώθηκαν. Είναι θέμα λοιπόν να το κάνει ο Θεός αυτό. Ωραία, λέει κάποιος, εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ να ελευθερωθώ από τα πάθη μου. Και είπαμε, κάθε πάθος που μας ταλαιπωρεί και μας τυραννεί, οποιοδήποτε πάθος, είτε σαρκικό πάθος είναι, είτε φιλαργυρίας πάθος, είτε θυμού, είτε ξέρω εγώ ωραιοπάθειας, ας πούμε, δεν μπορώ να μη στολίζομαι, ας πούμε, δεν μπορώ να μην είμαι μια ώρα στον καθρέφτη, δεν μπορώ να μην λούζομαι πράγματα, αρώματα, μοίρα και ξέρω εγώ τι βάζουν πάνω τους άνθρωποι. Δεν μπορώ. Εντάξει, όλα αυτά που δεν μπορείς να κάνεις και εχμαλωτίζουν την καρδιά σου, είτε ξέρω εγώ έχεις κακίες είτε πονηρές, οτιδήποτε τέλος πάντων, να παρακαλέσεις τον Θεό να τα κάνει. Και αν δώσεις στον Θεό εσύ την θέλησή σου, ο Θεός θα σου δώσει την δύναμη να τα κάνεις αυτά όλα τα πράγματα. Αυτά που είναι αδύνατα με τις δικές μας δυνάμεις, είναι δυνατά με τη δύναμη του Θεού. Αυτό θέλει να μας πει ο Χριστός με αυτόν τον λόγο. Ότι κανένας δεν πρέπει να απελπίζεται και να λέει, δεν μπορώ να το κάνω. Κάμε εκείνο που μπορείς. Κάμε όσο μπορείς. Κάμε ό,τι μπορείς. Και άφησε τα άλλα να τα κάνει ο Θεός. Θα τα κάνει ο Θεός τα υπόλοιπα. Δεν θα αφήσει ο Θεός έτσι. Όταν δώσεις εσύ στον Θεό την πρόθεση σου, την θέλησή σου, ο Θεός θα σου δώσει την δύναμη όταν έρθει η ώρα να κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις για να θεραπευθείς και να ενδυναμωθείς. Εδώ, παιδιά, τελειώνει η ώρα μας. Έχουμε 5-6 λεπτά. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Να σας πω κάποιες ανακοινώσεις μέχρι να σκεφτείτε. Λέει εδώ μια ανακοίνωση στις 7-12 Τετάρτη και 5-8-12 7-10 το βράδυ εδώ στο Αρχονταρίκι της Μητρόπολης. Ένα άλλο τούτο. Ναι. Δύο λεπτά να δούμε τι θα πούμε από όλα αυτά. Εδώ στο Αρχονταρίκι της Μητρόπολης διοργανώνει η κοινότητα νέων Παζαράκι Αγάπης, που τα έσοδα όλα θα δοθούν στο Ίδρυμα Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, το οποίο γίνεται και χτίζεται για παιδιά που έχουν δυσκολίες με την υγεία τους, έχουν ειδικές αναπηρίες κτλ. Το παζαράκι αυτό θα λειτουργεί πριν και μετά τις ομιλίες που γίνονται εδώ, στο Αρχονταρίκι της Μητρόπολης. Μπορείτε να προσφέρετε άρφα, φέρνοντας αφιλοκερδώς διάφορα καινούργια αντικείμενα προς πώληση, βιβλία, εικόνες, διακοσμητικά σπιτιού, αξεσουάρ, χριστουγεννιάτικα στολίδια κτλ. Το Σάββατο 3-12, ώρες 10 προμεσημβρίας μέχρι το 10.30, το μεσημέρι και 3 μέχρι 5.30 εδώ στο Αρχονταρίκι. Ή φτιάχνοντας κατασκευές μαζί μας, το Σάββατο πάλι 3-12 τις ίδιες ώρες. Ή απλά συνεισφέροντας με τις αγορές σας. Έτσι, Τετάρτη 7-12 και Πέμπτη 8-12, 7-10 το βράδυ στο Αρχονταρίκι εδώ. Επίσης, η κοινότητα νέων διοργανώνει χριστουγεννιάτικο διήμερο στην κατασκήνωση της Μητροπόλεως μας, 29 και 30 του Δεκέμβρη. Άφιξη στο χώρο 10 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 22 Δεκεμβρίου. Και τηλέφωνα, μάλλον θα δοθούν αυτές έξω. Θα τα δείτε εδώ αυτά. Επίσης η κοινότητα νέων ανακοινώνει ότι την προσεχή Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου και ώρα 8 μετά μεσημβρία, θα προβληθεί κινηματογραφική ταινία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα. Τι θα δείχνει δηλαδή? Πραγματικά γεγονότα. Όσοι από εσάς επιθυμείτε μπορείτε να την παρακολουθήσετε. Η είσοδος είναι δωρεάν. Να πω και κάτι δωρεάν. Λοιπόν, και το Πολυδύναμο Κέντρο Νεολαίας Ύψα, να το πω και νη. Σας προσκαλεί στις αναδεκαπεθήμερων ομιλίες που θα πραγματοποιήσει για το έτος 11 με 12. Η επόμενη συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου, ώρα 8.30 στο Πόκενή του Ύψωνα. Η συζήτηση αυτή είναι η εναρκτήρια για τη σχολή γονέων που γίνεται κάθε τελευταία Τρίτη του κάθε μήνα. Το εργαστήριο αυτό απευθύνεται σε νεαρά ζευγάρια και σε όσους επιθυμούν να συζητήσουν μαζί μας θέματα σύγχρονου προβληματισμού και ανησυχίας που αφορούν την οικογένεια και τα παιδιά. Στην πρώτη συνάντηση θα συζητηθεί το θέμα της θετικής επικοινωνίας στην οικογένεια από τους ψυχολόγους Ανδρέα Παναγιώτου και Μαρία Σταύρου. Μετά το πέρας της κάθε εισήγησης θα δίνετε βεβαίως η παρακολούθηση του συμμετέχοντας. Πιστεύω ότι και αυτό θα σας δοθεί στην έξοδο. Λοιπόν, και εμείς θα είμαστε ξανά εδώ, αν θέλει ο Θεός και ζούμε, σε 15 μέρες την ίδια ώρα. Νωρίστε. Α, συγγνώμη, ναι. Πάτερ μου δεν δουλεύει. Πάτερ φιλόθε. Μισό λεπτό. Ναι, ναι, τώρα πες το.
Ναι, όσο καιρό θα αρχικά πάθει, να ρωτήσω αν ο άνθρωπος μπορεί μόνος του να καταφέρει να πετύχει δίχως τη θέληση και τη δύναμη του Θεού.
Κοίταξε, ο σκοπός δεν είναι απλώς να απαλλαγούμε από τα πάθη μας, αλλά ο σκοπός είναι να ενωθούμε με τον Χριστό, αφού απαλλαγούμε βέβαια πρώτα από τα πάθη μας. Δεν είναι μόνο το να απαλλαγεί κανείς από τα πάθη του, είναι να ενωθεί με τον Χριστό. Άρα χωρίς τη χάρη του Θεού δεν μπορούμε να ενωθούμε με τον Χριστό. Έχουμε ανάγκη τη Θεία Χάρη. Τώρα, μέχρι σε ένα σημείο, εάν κάποιος είναι πολύ πολύ δυνατός χαρακτήρας, μπορεί να κρατήσει τον εαυτό του. Αλλά δεν λέει πολλά πράγματα αυτό. Δηλαδή δεν είναι μόνο να κόψεις το κακό, είναι να ενδυθείς το καλό. Δεν είναι να αποβάλεις τον παλιόν άνθρωπο από πάνω σου, είναι να ενδυθείς τον νέον άνθρωπο πάνω σου. Είναι να ενδυθείς τον Χριστό. Δηλαδή δεν είναι αρκετό με λίγα λόγια να μην κάνεις κακά πράγματα. Ωραία, μπορεί να μην κάνεις κακά πράγματα, αλλά δεν κάνεις και τίποτα καλό. Δεν φτάνει το να μην κάνεις κακά πράγματα. Θυμάστε ότι ο Χριστός που εξήρανε τη σικιάν εκείνη, παρόλο που είχε φύλλα, δεν είχε καρπόν όμως. Άρα ένα δέντρο, λέει ο Χριστός, πρέπει να κάνει καρπόν. Άμα δεν κάνει καρπόν, είναι άχρηστο. Μπορεί να έχει φύλλα, μπορεί να είναι ξέρω εγώ, ζωντανό, αλλά καρπούς δεν έχει. Οπότε ένας άνθρωπος που αγωνίζεται και προσπαθεί να είναι καλός άνθρωπος, μπορεί να γίνει πολύ καλός άνθρωπος, να μην υποτάσσεται στα πάθη του, αν μπορεί να γίνει βέβαια και έτσι, αλλά μπορεί, ας πούμε ότι μπορεί να γίνει, αλλά δεν ενδύεται τον Χριστό. Γι' αυτό λέμε ότι άλλο πράγμα είναι ο καλός άνθρωπος και άλλο πράγμα είναι ο Άγιος άνθρωπος, ο άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος ο οποίος είναι δεδημένος στον Χριστό, είναι ενωμένος με τον Χριστό. Και ο Χριστός δεν ήρθε για να μας κάνει καλά παιδιά και καλούς ανθρώπους, αλλά για να μας δώσει τη δική του παρουσία στην καρδιά μας. Άρα λοιπόν, ο σκοπός δεν είναι απλώς να βγάλω τα σαρκικά πάθη από μέσα μου ή οποιαδήποτε άλλα πάθη. Ναι, είναι απαραίτητη προϋπόθεση αυτό, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Αυτό είναι η πόρτα από την οποία θα περάσω, που πρέπει να την περάσω, αλλά ο σκοπός μου είναι να ενδυθώ τον Χριστό. Αυτό το παιδί εδώ βλέπετε, όλα τα έκαμε αυτά. Ήταν καλό παιδί, δεν πόρνευε, δεν εμίχευε, δεν εφώνευε, δεν έκλεβε, δεν έλεγε ψέματα, τίμα τον πατέρα του και φύλακε τις εντολές του Θεού. Αλλά δεν κατάφερε να ελευθερωθεί, δεν του ήταν αρκετό αυτό. Έτσι λοιπόν με την παρουσία του Θεού, με τη χάρη του Θεού, με το έλεος του Θεού, ο άνθρωπος ενδύεται τον Χριστό. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να ζούμε μέσα στην Εκκλησία με τα μυστήρια. Δεν μπορούμε χωρίς τα μυστήρια της Εκκλησίας να ενδυθούμε τον Χριστό. Δεν είναι savoir vivre, δεν είναι τρόπος ζωής απλώς τυπικός το να ζεις κοντά στο Θεό. Είναι εμπειρία, είναι άλλη ζωή, μια άλλη πραγματικότητα. Αυτό είναι. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας, παιδιά, και να πάμε. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.